Divas komandas, kurām šeit nemaz nebija jābūt. Tieši tā varam raksturot šī gada UEFA Čempionu līgas finālu, kas tiks aizvadīts jau rītvakar. Par Eiropas klubu futbola lielāko balvu sacentīsies divi angļu klubi – Liverpool un Tottenhamas Hotspur. Liverpool līdz pat pusfinālam tika bez lielām problēmām paceļām apspēlējot Mīnhenes Bayernu un Portu. Savukārt pusfināla pirmajā spēlē ciests bezierunu zaudējums Barcelonā ar 0-3. Pēc šī mača Liverpoola tika norakstīta. Futbola eksperti sprieda, ka lai nu ko, bet trīs vārtu pārsvaru Barcelona neizlaidīs. Taču šis pārsvars tika pazaudēts. Atbildes spēlē Liverpoolē mājinieki nokārtoja neticamu uzvaru ar 4-0, parūpējoties par vienu no izcilākajām atspēlēšanās reizēm Čempionu līgas vēsturē. Liverpoolas galvenais treneris Jirgens Klops pirms spēles preses konferencē izteicās, ka pagājušā gada zaudējums finālā komandai palīdzēja saukt un devis papildus motivāciju vēlreiz tikt līdz finālam.
Tam uz mums bija ļoti liela ietekme. Manuprāt, jau esmu stāstījis, kā stāvējām rindā Kīvas lidostā ceļā uz mājām. Visi ar nolaistām galvām, vīlušies un tā tālāk. Bijām ļoti vīlušies par situāciju, taču nedrīkstējām izrādīt dusmas un galvās šaudījās daudzas dažādas emocijas. Plāns bija šeit atgriezties un te nu mēs esam, taču ir pagājis ilgs laiks. Domāju, ka jebkura komanda, kas zaudējas finālā, cer tur atgriezties, lai visu sakārtot pēc saviem ieskatiem. Šo komandu pat nevar salīdzināt ar pagājušā gada komandu.
Arī Tottenhamai finālā šķietami nemaz nebija jābūt. Hotspur aizvadītajā vasarā neiegādājās nevienu futbolistu, turklāt komandas līderi Harryu Kane šo sezonu mocījušas traumas. Keins paziņojis, ka ir gatavs spēlēt finālā, taču komandas trenerim Mauricio Pochettino būs jāpieņem grūts lēmums. Cik daudz laika laukumā dot savam kapteinim un reizē labākajam smailas uzbrucējam. Spurs pusfinālā pret Amsterdamas Ajax gana labi tika galā arī bez sava līdera. Pirmo spēli savā laukumā Hotspur zaudēja ar 0-1, bet atbildes spēlē Amsterdamā viņi zaudēja ar 0-2, atrodoties neapskaužamā situācijā. Tomēr Lukas Moura otrajā puslaikā guva trīs vārtus, pēdējos no tiem pašā kompensācijas laika izskaņā, aizsūtot Tottenham Hamas vienību uz pirmo Čempionu līgas finālu kluba vēsturē, kamēr Ajax fani un spēlētāji nespēja aptvert, kas tikko notika. Tottenhamas treneris Mauricio Pochettino uzskata, ka abu komandu spēlēm Anglijas čempionātā nav nekādas nozīmes, jo šoreiz apstākļi būs pavisam citi.
Šī būs pilnīgi cita spēle. Mēs nevaram gatavoties Čempionu līgas finālam, domājot par to, kas notika pirms pāris mēnešiem vai pusgada, kad spēlē tādās sacensībās kā Anglijas Premjerlīga vai kādā no Anglijas kausiem, apstākļi ir pilnīgi citādi. Šis ir turnīrs, kurā mēs nekad iepriekš neesam spēlējuši, tāpēc šī spēle būs citādāka. Tieši tāpēc mēs koncentrējamies paši uz savu spēli, lai mēs būtu gatavi darīt to, kas mums jādara. Man ir pilnīgi viena alga, kāda komanda mums stājas pretī, lai arī šajā gadījumā tā ir komanda, kuru mēs ļoti labi pazīstam un kura mūs pazīst ļoti labi.
Anglijas Premjerlīgā Liverpoolā aizvadīja fantastisku sezonu, savācot 97 punktus un sezonas gaitā piedzīvojot tikai vienu zaudējumu, bet viņiem tik un tā nācās samierināties ar otro vietu savas valsts čempionātā. Hotspur sīvā cīņā ierindojas 4. pozīcijā. Uz finālu Vanda Metropolitano stadionā Madridē kā favorīti ieradīsies Liverpoolas futbolisti. Jirgena Klopa vadītās komandas līdz šim nav spējušas uzvarēt Čempionu līgas finālā, taču šogad ir visi priekšnoteikumi, lai Klopa vadītā vienība beidzot vinnētu finālu. Premjerlīgas gada labākais spēlētājs Virgils van Dijks cementē Liverpoolas aizsardzību, savukārt aiz aizsargu mugurām visu kontrolē Brazīlijas izlases vārtsargs Alisons. Arī uzbrucēju trio Sadio Mané, Roberto Firmino un Muhameds Salāhs ir tikpat draudīgi kā iepriekšējā sezonā. Hotspur būs jārisina grūts uzdevums, kā pašiem tikt cauri Liverpoolas patiešām iespaidīgajai aizsardzībai, neiekrītot uz ļoti straujiem pretuzbrukumiem. Tāpat kā Liverpoolai, arī Hotspur pietiek ieroču uzbrukumā, taču tieši spēja sekmīgāk ierobežot pretinieku uzbrukuma līniju, visticamāk noteiks šī dueļa uzvarētāju. Māris Bergs, Latvijas Radio.